ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se taj jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 24 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Kao što sam najavila, naša današnja tema je zašto Srbija nije ispoštovala dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno šta za nas znači zastoj u pregovorima sa tom finansijskom institucijom. U studiju su ekonomisti Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije i Mališa Đukić, docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Dakle, dok se timovi vlade Srbije i MMF-a pripremaju za pregovore koji počinju sledeće nedelje, spekuliše se neophodnosti da država budžetske troškove smanji bar za 100 miliona evra, kako bi na snazi ostao aranžman vredan više od milijardu evra. Međunarodni monetarni fond insistira i na povećanju budžetskih prihoda i savjetuje reformu poreske administracije, a poreska uprava podsjeća da su prošle godine za republičku kasu naplatili čak 500 miliona evra više nego 2010. Predlažem da na početku razgovora čujemo prilog Milice Milovanović.
Poreska uprava Srbije svake godine obezbedi čak 80% novca za republički budžet. U Međunarodnom monetarnom fondu, međutim, veruju da bi poreznici mogli da budu još efikasniji uz bolju organizaciju posla. Šef Beogradske kancelarije MMF-a Bogdan Lisovolik za naša radio kaže da je najvažnije da se ojača centrala poreske uprave u odnosu na regionalne i lokalne kancelarije.
Jednostavno, u Srbiji ima previše lokalnih kancelarija. Njihov broj dostiže 170. One su često veoma male, prikupljaju malo poreskih prihoda i ne nude specijalizovane usluge.
Lisovolik veruje da bi Poreska uprava Srbije više postigla kada bi težište sa kažnjavanja prebacila na pruženje kvalitetnih usluga, a posebno u pogledu tačne evidencije i blagovremenog obaveštavanja poreskih obveznika.
Ukoliko opomenu zbog neplaćanja poreza pošalju tek 5 godina, pošto je do takvog slučaja došlo, veoma se smanjuje verovatnoća da će to potraživanje i naplatiti.
Direktor Poreske uprave Srbije Dragutin Radosavljević odgovara da je u toku uspostavljanje sistema za elektronsku komunikaciju sa oko 20.000 građana koji plaćaju porez na prihod, a do kraja godine će putem interneta podatke razmenjivati i sa svih 115.000 obveznika PDV-a. Poboljšanje sistema rada je u toku, kaže Radosavljević za Radio Beograd.
A po evidenciji Privredne komore Republike Srbije, nekde oko 600 miliona eura će se na ovaj način uštediti. To je jedan veliki doprinos privredi da eto taj novac usmeri u neke druge projekte, razvojne projekte, otvaranje novih radnih mesta, što je ideja čitavog našeg društva.
Radosavljević se slaže da je prikupljanje prihoda za budžet najvažniji posao u ovom trenutku i podsjeća da poreznici iz godine u godinu povećavaju efikasnost naplate.
Dakle, 5,5 milijardi eura u 2010. i 6 milijardi u 2011. godini, dakle za 500 miliona eura i više prihoda poreska uprava naplatila i donela u budžet Republike Srbije, što je gotovo za 10% više nego u 2010. godini. Recite mi, da li je jedna državna institucija, da li je jedan privredni subjekt, da li je privreda Srbije napredovala za 10%? Da li je bruto društveni proizvod veći za 10% nego što je bio u 2010. Naravno da nije.
Reforma poreske administracije obuhvatiće konačno oživljavanje jednošalterskog sistema, kao i povezivanje baza podataka policije, katastra, registra preduzeća i prihoda građana, kako bi poreznici mogli da uporade prijavljene obaveze sa stvarnim imovinskim stanjem i lakše otkriju utaje. Uz novu obavezu banaka da spreče uplatu zarade bez doprinosa, od države se očekuje da sredi sopstveno dvorište i kroz primjenu zakona osigura prihode za republičku kasu.
Goran Nikolić i Mališa Đukić, gosti emisije U središtu pažnje. Još jednom dobroveče i dobrodošli. Evo, čuli smo šta je važno između ostalog da bi se popunila, da bi se popunio budžet. Dakle, prikupljanje prihoda i reforma poreske administracije. Naša vlada i MMF, da podsjetim, su krajem septembra prošle godine dogovorili aranžman iz predostrožnosti vredan 1,1 milijardu evra. Prema tom programu, minus u kasi ne bi smeo da bude veći od 4,25% brutodruštvenog proizvoda, odnosno oko 1,5 milijardi evra. Umeđu vremenu, MMF je odložio reviziju aranžmana zato što budžet koji je usvojen u parlamentu 29. decembra prošle godine nije u skladu s dogovorom sa MMF-om. Šta za nas, gospodine Đukiću, znači taj zastoj u pregovorima sa vašingtonskim kreditorom?
Uloga MMF-a u kontekstu pozicije Srbije, uopšte rejtinga Srbije, je značajna. Pregovori sa ovom institucijom u velikoj meri mogu uticati na ambijent poslovanja Srbije, odnosno percepciju rizika iz ugla stranih investitora. Tako da odlaganje, odnosno nedonošenje odluke koja bi išla u prilog Srbije može imati određene negativne efekte. Osvrnuo bih se na prilog koji je emitovan, a odnosi se na ulogu poreske administracije u Srbiji. Strateški cilj svake poreske uprave, pa i poreske uprave Srbije, je da poveća dobrovoljnost izvršenja obaveza. Dakle, da podstakne poreske obveznike, bilo da su to fizička lica kao mi, odnosno pravna lica, da dobrovoljno izvršavaju svoje obaveze. A onda ako postavite pitanje na koji način je to moguće uraditi, praksa je pokazala da usluge koje poreska uprava pruža obveznicima, odnosno kako mi to nazivamo servis poreskih obveznika, u velikoj meri može doprineti poboljšanju dobrovoljnog izvršenja obaveza, konkretno kroz, primjera radi, portal, odnosno website, koji će pružiti mogućnost poreskim obveznicima da u svakom trenutku znaju stanje svih svojih obaveza po različitim poreskim oblicima, odnosno da na vreme uoče eventualno kašnjenje pri izvršenju, da izmire tu obavezu, a ne da im stiže neko pismo opomene uz zateznu kamatu koju bi kasnije morali da plate. Tako da jedna i druga strana faktički ostvare cilj uz dodatno generisanje ušteda, jer primjena ovakvih sistema, uopšte servisa, stvara uštedu kako na strani države, odnosno poboljšava prikupljenje javnih prihoda, tako i stvara uštede na strani poreskih obveznika koji prosto imaju manje troškove zbog jednostavnijeg administriranja, to jest izvršenja poreskih obaveza.
Gorane?
Pa ja mislim da primjedba MMF-a formalno gledajući kakav je budžet, dakle koliki je deficit, ne bi trebalo da stoji. Međutim, verovatno je problem u tome što postoji sumnja u projekcije rasta. Dakle,
a zašto postoji?
To je, ako pažljivo iščitavamo usvojeni budžet i dakle, same projekcije rasta koje su neminovne ako projektujete budžet za jednu godinu koja je pred vama, onda vidimo da postoje tu dva ključna problema. Jedan je da li je previše optimističan rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5%, i s druge strane postoji skepsa opravdana, čini mi se, da su precijenjeni poreski prihodi možda za pola procentnog poena, što nije tako malo, grubo, dakle to je neka cifra, i onda sve to dovodi do toga da bi u nekom pesimističnom scenariju čak mogao da se pojavi jaz između prihoda i rashoda, mislim na nivou konsolidovanom, na cijele države, dakle svih i lokalnih samouprava, dakle i fondova i republičkog budžeta, koji bi mogao čak da iznosi i dakle 1% bruto domaćeg proizvoda, i verujem da je to ono što MMF je uočio, i jedino mi je to neko logično objašnjenje čemu sad ovo. Jer prosto ako pogledate cifre, dakle bilo je uslov da ne sme preći 4,5, odnosno 4,25 kako je kasnije dogovoreno, 4,5 pišu fiskalnim pravilima i to se nije desilo. Dobro, javni dug će verovatno preći 45%, ali postoji tu procedura zakonska šta se tada radi i tako dalje. Tako da, eto, ja vidim to kao jedan jednu zamerku koju MMF naravno nije eksplicirao, možda iz nekih razloga koji su njima poznati.
A šta mislite o tezi da, vratit ćemo se naravno tom problemu javnog duga, o tezi da globalna ekonomska kriza da je pokazala da i mnogo razvijenije zemlje, pa i Međunarodni monetarni fond, da nerealno planiraju, pa sada možda koriguju svoje prognoze na dole? S obzirom da je MMF, kasa MMF-a u problemu, nedostaje 600 milijardi dolara, na što je ukazala izvršna direktorka Christine Lagarde nedavno.
Generalno posmatrano, dakle, ne samo Srbije, već zemlje okruženju, zemlje članice Europske unije, ne prate taj projektovan rast bruto domaćeg proizvoda, jednostavno rečeno privrednog oporavka. I potreba za finansiranjem deficita, odnosno javnog duga, je sve veća generalno u svetu. I onda dolazi zapravo taj problem koji ste vi pomenuli, u smislu sada materne nekog nedostatka novca za pokrivanje svih tih potreba. Osvrnuo bih se na ovo isto što ste rekli, odnosi se na javni dug. Zbog slušalaca, verujem da je interesantno. Dakle, javni dug ne podrazumeva samo, recimo, kredite koji su odobreni i koji se koriste. U formulu javnog duga ulaze i garancije koje izdaje Republika Srbija. Recimo, ako je dogovoreno da će se finansirati putem zajma određeni infrastrukturni projekt, vlada onda izdaje garanciju, odnosno kroz zakon o budžetu se ta garancija formalno i usvaja, što povećava iznos javnog duga. Hoću da kažem, infrastrukturni projekti koji sa sobom povlače izdavanje garancija povećavaju javni dug, što je ovde doprinelo zabrinutosti MMF-a, dok sa druge strane način finansiranja deficita kroz emisiju obveznica, govorimo o cifri od prilike 4 milijarde eura za 2012. godinu, u zbiru prevazilazi onaj nivo koji je dogovoren, ovo što je Goran pomenuo, a odnosi se na odnos javnog duga i bruto domaćeg proizvoda. Da bismo shvatili značaj smanjivanja zaduživanja, pogledajmo samo u komšiluku šta se desilo u Mađarskoj. Mađarska je pre nekoliko meseci bila suočena sa ozbiljnim problemom koji još uvijek postoji, a to je značajno smanjenje kreditnog rejtinga. Oni su se obratili MMF-u za dodatan kredit, odnosno izvore finansiranja. To je, taj zahtjev imao jedan vrlo negativan odziv, u smislu da oni nisu sposobni da izmire ono što je bilo predviđeno da izmire. Posledično je jedna rejting agencija značajno smanjila njihov rejting. To je kao vest vrlo brzo obišao čitav svet i značilo da svi oni koji mogu da finansiraju deficit, dakle investitori kupovinom obveznica, što je slučaj kod nas, zapravo više nisu zainteresovani, ali su zainteresovani u mnogo manjoj meri. Kako se to prati? Kamatnom stopom. Ako vidite značajan rast kamatne stope na državne obveznice, odnosno značajan rast prinosa, znači postoji ozbiljan problem.
Yes. Da, jel i aktualni talas krize javnog duga u Evropi je učinio investitore nepoverljivim i opreznim, a najveći rizik za nas je svakako da investitori u jednom trenutku procene da smo nesolventna država. Dakle, šta vi očekujete nadalje i generalno, zašto je premašen dogovoren iznos zaduživanja?
Pa prvashodno zato što je, dakle, verovatno ključni razlog je spor rast bruto domaćeg proizvoda u poslednjim, dakle u 2010. 2011. i u ovoj godini očekivano, i onda samim tim, dakle ono što, ako vi, dakle, raste vam dug sporije nego što vam raste BDP plus inflacija, onda vi nemate problem, dakle imate isti udeo duga. Međutim, nama, što nam BDP praktično stagnira, a ove godine procjena rasta 1,5%, ja se plašim da ne bude nula, onda naravno da, pošto vam dug raste, zato što mi ove godine imamo samo po osnovu budžetskog deficita da se zadužimo 1,5 milijardu, i po osnovu glavnice duga oko 800 miliona evra, dakle to je 2,3 milijarde evra imamo da pare koje nam nedostaju, morat ćemo da ih finansiramo novim zaduživanjem. Naravno, neće one sve biti novi dug, zato što delom mi vraćamo stari dug, pošto je to u pitanju glavnice. Ali, dakle, povećat ćemo ove godine dug vjerojatno oko 1,5 milijardu evra, što bi značilo da ako nam BDP, recimo, poraste u evrima, ja ne verujem da bi to moglo biti više od nekoliko 3%, recimo, ili 4% zbog inflacije i tako dalje, u suštini ćemo doći do toga da će nam biti preko 50% u javnom dugu, dakle, to mi se čini neminovnim.
Na to slično mišljenje ima i Fiskalni savet, spomenuli ste nulu, jel?
Pa, da, to je rizik, a ovo samo da kažem, ono kad ste spomenuli precjenjivanje, dakle, precjenjivanje rasta, to je nešto što je prosto pravilo, dakle, sve, barem zapadne zemlje, a i ostale, uglavnom precjenjuju rast, ili to je dobro za investitore, dobro je, recimo, Sjedinjene Države imaju posljednjih 10 godina imaju u proseku precijenjen rast svake godine po 0,4%.
Dobro, ali šta mislite o komentarima vaših kolega koji kažu da se MMF očigledno osjeća odgovornijim prema zakonu o fiskalnoj odgovornosti od srpske vlade?
Pa ne, ja bih branio sad ovde vladu, zato što dakle oni verovatno
su... Vi biste branili vladu?
Da.
Dobro.
A znate zašto? Zato što ja mislim da svjesni su oni da će taj budžet, verovatno ćemo imati rebalans. Dakle, jedini način da nemamo rebalans je manje više, dakle jedini, nije jedini, ali je najrealniji način da nemamo rebalans je da imamo neku depresijaciju kursa i da samim tim indukujemo inflaciju, proizvedemo dodatnu inflaciju, da to podigne poreske prihode i tako da namirimo se. Ali mislim, i to nije nemoguće da se desi u drugoj polovini godine. Ali ako toga ne bude, dakle, rebalans je ono što nas očekuje, ali to se svake godine dešava rebalans, pa nije to smak sveta. Tako da je bolje imati rebalans nego imati budžet da nemate nikakve investicije, nikakve kapitalne investicije, ništa ne ulažete, i onda kao, eto, super nam, imamo stabilnost, a smrt je najstabilnija. Dakle, mislim, nije poenta stabilnost po svaku cenu, ako ništa ne investiramo, pa možemo onda nemamo i ovi 4% investicija, odnosno kapitalnih investicija u budžetu, onda nemali nikakav deficit.
A vi, Mališa, da li biste branili vladu ili razumete zašto je MMF ovako reagovao, iako će pregovori biti sledeće nedelje, vidjet ćemo kako će teći, naravno.
Pa evo, pogledamo s tim u vezi prihodnu stranu budžeta. Dakle, ako sa jedne strane beležite pad prometa u svim fazama, od uvoza, veleprodaje, maloprodaje, ili neki blag oporavak, što prosto znači i pad po osnovu poreza na dodatu vrednost, i ako na to beležite pad naplativosti, o čemu je bilo reći u vašem prilogu, odnosno neko poboljšanje koje je evidentirano, ako sa druge strane nezaposlenost beleži rast, a opet u poreskom smislu, dakle, pravi vezu između okruženja i budžeta, to zapravo znači manje prihoda po osnovu poreza na zarade, odnosno svih javnih prihoda koje proizilaze iz ugovora o radu. Logično je što su prihodi u manjoj meri prikupljeni u odnosu na ono što je bilo planirano. Dakle, vraćamo se na ovu početnu tezu, to je da samo značajan oporavak može i značajno poboljšati situaciju.
Da, kako komentarišete?
Druga strana, je rashodna strana. Dobre. Dakle, ako vidite da na prihodnoj strani imate neke ograničenja koje proizilaze iz privrede, postavlja se pitanje da li je moguće uraditi nešto na rashodnoj strani. I ako proanalizirate rashodnu stranu, odnosno sve rashode države koji proizilaze iz zakonske obaveze, odnosno prava koje su, recimo, penzioneri stekli činom penzionisanja, odnosno činjenice da imaju pravo na penziju, odnosno prava koje imaju zaposleni u javnom sektoru, ako na to dodate sve izdatke, ajde kažemo generalno, javnih institucija, tu je relativno mali prostor za neko značajno smanjenje rashoda, i na to ako dodate samo na ime kamate servisiranje na godišnjem nivou od oko 300 miliona eura.
3 milijarde.
samo po osnovu otplate kamate, aha, dakle, da, samo na ime kamate, znači oko 300 miliona evra godišnje, znači mali je tu prostor za smanjenje rashodne strane. Hoću da kažem, situacija je kompleksna i nema tu, da, tu da. Nema lakih i brzih odgovora.
Naravno, ali na kompleksu situacije ukazuju i svesni su je naravno čuvari državne kase, Fiskalni savet. Oni su upozorili i upozoravaju na opasnost prekomernog zaduživanja. U svom poslednjem izveštaju naveli su da su zabrinuti jer će Srbija samo u toku ove godine za otplatu dugova i pokrivanje minusa u kasi morati da izdvoji 5,1 milijardu evra. Šta to znači za nas?
Tu bih ja samo da pojasnim. Dakle, to jeste, ta cifra jeste tačna. Ali da bi ljudi razumeli o čemu se radi, dakle, mi imamo trezorske zapise i oni su negde trenutno, recimo, oko 2,5 milijarde evra država po osnovu toga duguje. I podrazumeva se da ako je situacija elementarno stabilna, dakle, ako nema nekih lomova, da se to uvek se kupe ti i prodaju trezorski zapisi, tako da ta cifra malo deluje ako suviše velika, a u suštini se radi o tome da svaka zemlja svoj dug svake godine refinansira. Dakle, uvek taj dug koji dug dođe, ona izda nove obveznice, pa taj dug izduži. I to je jedan sistem koji funkcioniše svugde u svetu. To se na engleskom rollover, kao da se sve se kako bih rekao, kao točak okreće, tako i non stop se tako da nije tako dramatična situacija, jer mala je šansa baš da se investitori povuku i da više neće kupovati obveznice koje donose prinos kratkoročne, dakle papire većim delom, koje donose prinos recimo od 11, 12, 13, 14% zavisnosti od ročnosti, jer su više to veliki prinos i to mene brine zato što je tako ulaganje nešto što je stvara velike obaveze državi po osnovu kamate. Dakle, prevelika je, dakle, izvesnost deprecijacije kursa je mnogo, kako bih rekao, relativno mala odnosu na prinos koji se nudi.
A šta Mališa, kako komentarišete opet Fiskalni savet koji upozorava da bi javni dug brzo mogao da dostigne 55% brutodušnog proizvoda, znači 10% iznad gornje zakonske granice? I da to ne bi bio toliki problem koliko je problematično, da li ćemo mi taj dug zaista moći da otplaćujemo i pod kojim uslovima?
Da, dakle, taj raspon učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu uzima obzir određene rizike. Primjer radi rizik promjene kursa. A ako dođe do depresijacije dinara, to jednostavno znači da će država morati da izdvoji veći iznos dinara za servisiranje obaveza u evrima. I sad, da ne idem, ajde, kažem neke stručne detalje. To je prosto podvlačenje jednog scenarija koji je moguć i koji je alarmantan i zapravo poziva na to da pogledamo opet prihodnu i rashodnu stranu i da vidimo šta možemo da uradimo po pitanju poreza, da li eventualno da povećamo ili smanjimo neki porez ili da uvedemo novi ili pak da smanjimo neke rashode pa da na taj način doprinesemo smanjenju zaduživanja, odnosno poboljšanju situacije.
Ja bih samo tu rekao da je paradoksalno je da je veći rizik imamo sa dinarskim zaduženjem nego sa zaduženjem u stranoj valuti ili indeksiranom u stranoj valuti. I to ono što je, ja mislim da je to i načelno greška sa takozvanom dinarizacijom. Dakle, sad imamo zbog toga što imamo u dinarima ogromna zaduživanja, koji su uglavnom kratkoročna, groje kratkoročno. Dakle, vi imate šansu da banke koje uglavnom kupuju to, manje više, 5-6 banaka to kupi, i onda oni, dakle, mogu u jednom momentu, ako osete nestabilnost, da izađu iz papira, dakle, da ih ne obnove i to bi za nekoliko meseci stvorilo problem, dok u evrima nema takvog rizika. Za šta je još problem tu sa tim dinarskim, sa tim takozvanim fenomenom, ne takozvanim, nego, dakle, sa tom pričom o dinarizaciji koja je po meni potpuno besmislica, jer nas to puno košta, dakle, mnogo plaćamo na to, dajemo, dakle, kamate koje su do 14%, a manje više nam je dinar bio stabilan celu godinu, znači, platili smo kao da smo u evrima platili 14%, dakle, duplo više nego da smo uzeli po 7,25 košto smo uzimali. Dakle, mislim da je ta priča o dinarizaciji u suštini štetna, ne samo sa aspekta kamate koju plaćamo, nego čak nam stvara i veći rizik, jer ako dođe do depresijacije kursa, prvo će se ti povući. Zbog toga što neće biti reinvestiran, dakle oni će tu imati neki gubitak koji će biti možda eto 10% na primjer, izvući se tu na nuli negde, ali neće više kupovati. Tako da mislim da je sam taj koncept koji promoviše Narodna banka dinarizacije upitan i meni se, pravo vam kažem, to čini kao, ne znam, jedan Sizifov posao da sad vi ubedite ljude da je dinar sjajna valuta i da, i ne znam, ne daj Bože da uzimate kredite u dinarima, odraće vas.
Dobro, ajmo da se zadržimo ipak na MMF-u. Narodna banka je apelovala, odnosno guverner, da se ulože dodatni napori radi postizanja dogovora, nastavka aranžmana, ukazujući da da je to važno, jel, u smislu dodatnih garancija poštovanja pravila fiskalne odgovornosti, kredibiliteta poreske politike i da ima direktan uticaj na pad premije rizika zemlje ovo odlaganje. Dakle, šta vi očekujete od razgovora iduće nedelje? Da li će se naći neko rešenje i kakvo rešenje? Ima li vlada nekakav plan?
Svakako to će zavisiti od predloženih mera, odnosno samog plana vlade. Možemo napraviti paralelu sa zemljama u Evropi, odnosno merama koje su tamo predložene. Dakle, slična je situacija i u, recimo, razvijenim zemljama koje su suočene sa ovim problemom, ne u toj meri, ali su suočeni sa ovim problemom. Evo, konkretno Nemačka i Francuska razmišljaju o uvođenju poreza na finansijske transakcije kao načina da dođu do dodatnih izvora prihoda, odnosno da taj način pokriju deficit koji je takođe kod njih rastući.
Dobro, ali mi ne možemo se poredimo s Nemačkom nikako.
Podsećanje radi...
Mi nemamo finansijske transakcije.
U Srbiji postoje porez na finansijske transakcije, pa je ukinut.
Nisam mislila na to, nego generalno.
Aha, ali problem je taj, znači, poenta je da vi dođete do dodatnih prihoda. Znači sad, na koji način?
Na koji način?
To je suština. Znači, evo, porez na finansijske transakcije je nešto što je u Evropi aktualno. Ako gledamo okruženje naše, recimo u Mađarskoj, je primenjen porez koji se opet odnosi na finansijske institucije i po stopi od 0,5% koja se primenjuje na vrednost aktive finansijskih institucija, država je obezbedila dodatne prihode. Dakle, iz poreskih novih prihoda su ove zemlje faktički potencijalno i mi, znači ja ne sugerišem da su to mere, ali to su mogući predlozi koji mogu eventualno povećati ukupne javne prihode. Također u javnosti se govorilo o povećanju stope poreza na dodatu vrednost. Tu treba podvući da je porez na dodatu vrednost regresivan, što znači da najviše pogađa najsiromašnije ljude i svako eventualno povećanje bi opet najviše njih pogodilo.
Da, nije popularno.
I nije, najviše, opet bi teret bio, najveći deo tereta bi snosili oni sa najnižim zaradom.
Ali izdaš? Ta glavna dva principa u poreskom u poreskoj samoj nauci, tako su izdašnost poreza i pravednost poreza. Sad češće se gleda izdašnost.
A kako vi mislite, na koji način doći do dodatnih prihoda? Šta očekujete od razgovora sa MMF?
Prvo nam kažem, ja sad, ima tu spekulacija koje meni baš i nisu ubedljive, ali vidim štampa o tome piše da je u suštini pik na Komercijalnoj banci. Dakle. Tu je vlada planirala da uloži u dokapitalizaciju 105 miliona evra da bi ostala većinski vlasnik te banke i da bi je do 2015. prodala. E sad, pošto je EBRD, Evropska banka za obnovu i razvoj, bi u slučaju da se to ne desi postala većinski vlasnik, tu su neke spekulacije su bile u medijima.
Pa sistem za navodnjavanje,
pa da, i
garancije za ulaganje u gasovod Aleksina, Novi Pazar, još neke kapitalne investicije. Tu su sporne tačke, je li tako?
Da, bilo šta, dakle oni, dakle radi se o tome da su skeptični prema mogućnosti da se napuni budžet i onda predlažu da se smanje malo rashod. Eto, pre svega na investicionom planu, pošto su svesni da na tekućoj potrošnji to nije realno. Dakle, neko ko bi to pokušao da uradi, imao bi nedostatak političke svesti, prosto zamislite sada da smanjujete rashode, mislim, to bi bilo političko samoubistvo i socijalno. Tako da prosto oni tu traže mehanizam, ali kažem, meni je malo zanimljivo, ali ja mislim čak može i kompromis, recimo da bude, da se smanje rashodi, recimo da Komercijalna banka bude dokapitalizowana, primjera radi sa 50 miliona, to bi opet državi ostalo većinski vlasnik, ako se država bi ipak ostala većinski vlasnik, a možda bi to bio neki kompromis, mislim sada pokušavam da spekulišem.
A jel vi Mališa niste pomislili da odlaganje ove prve revizije aranžmana sa MMF-om znači i prekid aranžmana? Ili iz vlade je stiglo objašnjenje savjetnika da ne znači, naravno, prekida?
Naravno da ne znači, prosto. To je odlaganje. Znači,
a zašto je Narodna banka Srbije baš onako uputila jedan oštar apel?
Pa baš zbog ove alarmantne situacije koje se odnosi na budžet, odnosno na ovu prihodnu stranu. Kažem, po mom mišljenju, rashodnu stranu možete smanjiti, ali vrlo malo, tako reći, to smanjenje bi bilo beznačajno u kontekstu odnosa sa bruto domaćim proizvodom. Na prihodnoj strani se eventualno nešto može učiniti. Nadovezao bih se na ovo što je Goran rekao, znači porez na dodatu vrednost, akcize i carine čine više od 50% prihoda budžeta Republike Srbije. To je ta izdašnost tih poreskih oblika i svuda su u svetu ovi poreski oblici ključni, odnosno njihovo smanjenje ili povećanje može uticati na ukupne prihode. Sad tu treba biti vrlo oprezan. Ako govorimo o PDV-u, ukupan broj transakcija koje ostvarite u zemlji, znači vi ste nešto sada kupili u prodavnici, platili ste za ovu vodu, primjer radi, 50 dinara, toliko i toliko odsto ide u kasu države.
Da.
Da je ta voda skuplja, vi možda ne biste kupili danas tu vodu, nego biste kupili sljedeći dan. Hoću da kažem, to može uticati na potrošnju, takozvanu ukupnu osnovicu.
Ostaje pitanje, da li srpska ekonomija može da izdrži ovaj budžet ovakav kakav?
Pa, ja kad vam sad kažem da je javna potrošnja u Srbiji, dakle, projektovana na 15,3 milijardi evra u ovoj godini, u kojoj jesmo sada. Dakle, to ljudima izgleda kao nekad alarma. Znači, to nije samo, to je ukupni budžet i svi budžeti i fondovi. Dakle, toliko Srbija troši na javnu potrošnju, tolika javna potrošnja. Dakle, mi treba te pare da skupimo ove godine. Dobre. I sada, naravno, ne možemo sve da skupimo, nešto mora se zadužimo. I ova razlika od, recimo, 2,3 milijarde evra je nešto mora se zadužimo. E sada, srpska ekonomija verovatno neće biti baš sposobna, i to je u suštini verovatno i ključ celog problema, a to je da sumnja da će se nakupiti dovoljno para da i uz budžetski deficit i uz sve da bude dovoljno da se pokrije, pa ćemo onda doći do rebalansa koji će u stvari na neki način pokušati da poveća prihode ili eventualno da smanji rashode, u što ja sumnjam. Dakle, postoje samo dva metoda, odnosno dva najizvesnija metoda. Jedan metod je da imamo obaranje valute blago koje bi poguralo blagu inflaciju, to bi poguralo prihode od PDV od drugih poreskih oblika, zbog toga što je inflacija bi povećala potrošnju nominalno i to bi onda dovelo toga da budžet bude realan, odnosno da bude ispunjen. I drugi način je da imate rebalans koji bi podrazumijevao da povećate neke poreske oblike. Dakle, ja ne vidim da tu... Da. Naravno, postoji jedna šansa da se desi čudo, pa da odjedanput počne da raste ekonomija, da se desi neki, što ja malo verujem u to, odjedanput počne ekonomija da raste 3%, recimo, onda bi bilo nekakvi problema, ne bi bilo.
Zašto je Mališa potreban aranžman iz predostrožnosti, odnosno zašto je potreban stand-by program?
Finansiranje deficita, dakle, pokrivanje tog manjka u kasi, zavisi od rejtinga zemlje, a na rejting utiče između ostalog i aranžman. Dakle, ako ste sklopili aranžman, zadržat ćete rejting na postojećem nivou, možda ćete ga poboljšati, ali ako svet uoči da tu postoje problemi i nije moguće sklopiti aranžman, dakle nešto u zemlji samoj privredi, odnosno budžetu, nije u velikoj meri u redu, to onda može biti loš signal koji će onda povećati rizik, odnosno smanjiti rejting i dodatno otežati pokrivanje minusa u državnoj kasi.
Dakle, vi smatrate da će se sporna pitanja u predstojećim pregovorima sa MMF-om razrešiti, Gorane?
Pa znate šta, ja očekujem to, mada imamo i primere da se to nije desilo. Pa dobro, nadam se.
Šta ćemo da radimo onda?
Da vam kažem, dakle, Mađarska još nema sporazum, Ukrajina, dakle, istu problemu, dakle, ima i zemalja koje imaju probleme, dakle, nije uvek sve tako, mada je MMF postao daleko fleksibilniji, to je činjenica od krize, tako da verujem da će naša vlast biti dovoljno fleksibilna da nađe neki kompromis. Naravno, ja ne bih voleo da se smanje kapitalne investicije. Zaista smatram da je to možda najveća vrednost ovog budžeta, što je 4% idu kapitalne investicije.
Da li je Mališa za kraj sreća da kažemo da imamo MMF u rezervi sa ovih milijardu evra iz aktualnog aranžmana? I da, naravno, ovi pregovori da se nađe, kao što Goran kaže, kompromis.
Evo, imajući vidu situaciju u zemljama koje su po stepenu prirodnog razvoja uporedive sa Srbijom, aranžmani ovog tipa jesu dobri, odnosno nužni, jer doprinose koliko toliko stabilizaciji prilika, odnosno toj percepciji rizika. Tako da jeste u interesu Srbije da ima aranžman sa MMF-om i da na taj način predupedri moguće potencijalne probleme.
17:57, pred kraj emisije idemo opet u Beogradsku arenu. Večeras od 20:00 naši rukometaši igraju protiv Hrvatske na evropskom prvenstvu. Tamo je moj kolega Goran Stepić. Gorane, kakva je atmosfera?
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Pozdrav iz Beogradske arene. Dakle, pre našeg polufinala trenutno igraju Španci i Danci u prvom polufinalnom meču. Dakle, znaćemo pre nešto od 20:00 ko će biti naš eventualni protivnik u finalu. Nadamo se da će naša reprezentacija uspeti da prođe. Španija vodi u ovom trenutku protiv Danske. Dakle, u ovom prvom polufinalnom meču 11. minut igre u toku. Španci u ovih prvih 10 minuta izgledaju sigurnije. Španci su tokom ovog šampionata igrali konkretnije, bili su znatno sigurniji. Danci su imali dosta oscilacija, ali su malo i uz neke plodove sreće ipak stigli do završnice takmičenja. Ovo slovi za jedan vrlo uzbudljiv meč, a naravno derbi večeras uz prenos Radio Beograd 1 od 20:15 između Srbije i Hrvatske. Čujemo se nešto kasnije.
Hvala Goranu Stepiću. Ja se zahvaljujem i gostima emisije U središtu pažnje, Goranu Nikoliću iz Instituta za evropske studije i Mališi Đukiću, docentu na Beogradskoj bankarskoj akademiji. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, prijatno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.